Unha sintonía esta que nos serve, como todos os martes, para dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso. Témola xa na Radio Municipal. Bos días.
Bos días.
E hoxe, para falar de patés, eu non sei se está moi de moda, pero cada vez son máis os patés que se ofrecen, que se poden atopar no mercado, e patés moi variados, porque antes, prácticamente, cando falábamos de paté, estábamos a pensar en un produto de procedencia animal moi concreto, non?
Sí, a ver, sempre temos a mentalidade do paté de atún, o paté de fígado, e aí un pouco nos quedamos, non? Antes, é certo que non había moita máis variedade, pero bueno, os tempos cambian, hai novas alternativas, hai novos intereses, e a verdade é que é unha opción para mí moi boa a hora de consumir alimentos moi sanos. Moitos deles non hai que cociñalos, incluso, entonces pois non hai que alteraros co calor, que sabemos que co calor podemos perder algunhas vitaminas, non? E son moi sinxelos a hora de facelos en pouquiño tempo ou un recurso rápido, pero ainda por encima sano, o sea, que témolo todo, non?
Antes facía referencia ao paté de fígado, e ademais nunca puiden consumilo porque sempre me deu como certo bueno, pois tironme para atrás. E logo, ademais, tamén había esas connotacións de como tratan os animais, de como se engordan, de como os teñen inmobilizados, precisamente para que o fígado pois chegue a unhas dimensións que non son o normal para un animal.
Aí estamos, o tema era un pouco o abuso, non? Para conseguir ese fin, como se facían as cousas, non? E si, algúns reportaxes mirábanse a hora de como estaban inmobilizados, o que ben dices ti, a obligación de comer, obligábanlles a comer moitas veces o día, forzando, creo que nadie pode imaginar esa sensación, como pode ser. Entonces, por sorte, bueno, pois a información levounos a concienciarnos un pouco, non? E agora, dentro dos supermercados, ou eu animo a facelos na casa, está claro, hai moitas opcións, non? Sobre todo para que non lle gusten as lentellas, ou que non lle gusten os garbanzos, ou que non lle gusten certos alimentos, ao mellor consumidos de outra maneira, poden aceptalos e disfrutalos tamén, non? E quería poñer algúns exemplos, non, de patés. A paté sabemos que é unha textura, pois, que realmente é triturar, e nada máis, e picar os alimentos prácticamente, e aí conseguimos unhas texturas un pouco a veces máis cremosas ou menos cremosas, pero bueno, o importante é que estea rico tamén, e a textura, pois hai opcións para conseguila, non? O que informaba, pois podemos facer patés tan orixinais como lentellas vermellas, que é unha cousa que non moito a xente coñece. A lentella vermella é un tipo de lentella orixinaria de fora, de Turquía, e consúmese moito en Europa, pero aquí xa empezou. Por qué? Porque ten igual ou as máis propiedades que as lentellas pardinas, castellanas, pero ainda por riba fanse sin, non son sin piel, non? Consúmense sin piel. Entonces, tardan moi poquinho en facerse, 10 minutos, e ainda por riba pois non sinten esos gases, ese enchazón que poden sentir as persoas cando consumen as outras legumes, non? Este paté, por exemplo, sí que hai que cociñalo, non? Pois hai que ferver por un lado as lentellas vermellas, o que falamos, 10 minutiños, sobre 100 gramos para situarnos, e despois unha berenxena podemos usala, pois facela pois o salteada ou facela ao forno, é un poquinho máis sano. Por un lado as lentellas, por outro lado a berenxena. E despois, simplemente, unhas setiñas para saltear con uns alliños, son esas tres cociñas que hai que facer, que tampouco son moi
elaboradas,
fanse rápido. E a raíz aí, esas tres cousiñas, pois vanse mezclar a lentella, a pulpa da berenxena, as setas, poñémoslle, pois eso, trituramos, e xa vamos conseguir unha masa, unha cremiña, unha pastiña, e a raíz dai, pois podemos botarlle un pouco de zume de limón, un poquinho de sal e pementa, e un toqueciño de aceite, unha cucharadinha, non? A raíz dai, simplemente mezclar todos os ingredientes, e xa temos un paté para servir cunhas tostadiñas, cun poquinho de pan, o que queramos, non? Podese utilizar dentro de outra comida, non? Ou hacerla como unha guarnición, con un complemento a un arroz, ou a outro alimento, non?
E nós temos a posibilidade tamén de envasalo que nos dure un tempo, como se fai coas que mercamos nas tendas.
A ver, si, sí, vai durar menos, porque non ten os conservantes que teñen os das tendas, pero sí que eso vai durar uns días, tamén o de sempre, non? Vamos perder un pouco as vitaminas co tempo, coas oxidacións, pero por eso o zume de limón é para que evitar que tarde, que se oxide tan cedo, entonces pues utilicemos eso pues durante uns días, 5 días ou así, non moito máis, non, polo tema de que, oye, non tera ningún tipo de conservante, pois o que convén é facer pouca cantidade para o día ou para os días seguintes e xa está. Non mellor non acumular moito máis, non? É algo moi sinxelo que hoxe pois quería tamén falar, algo este, por exemplo, é si cociñar é moi sano. Bueno, si é verdad, leva aceitunas, leva olivas, entonces sí que é verdad que para quen teña tensión alta ten que evitarlo porque teñen que teñen moita sal, non? As aceitunas, pero para quen poda consumilo é moi completo. Por qué? Porque temos, por un lado, as olivas, 100 gramiños de olivas.
Das de sempre, non? Sen recheo e sen nada.
Sí, das de sempre. Sen oso, mellor, para facilitar o traballo, senón, pois, con oso. Poden ser, facemos unha olivada verde ou pode ser negra, según utilizamos unhas olivas ou outras, non? A raíz de aí, é moi sinxelo mezclar os 100 gramos de olivas con un poquinho menos de cantidad dun froito seco, pode ser unhas noces, pode ser un pistacho, un cacahuete, a gusto personal, un poquinho de auga da agua que veñen as aceitunas, as olivas, e un dentiño de allo. Eso, vertímolo todo, picámolo todo e xa temos unha olivada. Uh-huh. Eso, por exemplo, non hai cociñalo e metemos froitos secos, unha maneira de pues, introducir certos minerais e certas vitaminas dentro da alimentación, non?
E iso sería tamén un paté?
É un paté. Neste caso, pois xa opinamos que non hai cociñar, non? De aí podemos facer patés de cenoira, podemos facer patés de berenxena, de champiñóns, podemos facer patés de todo. É a combinación un pouco que temos que mirar, pero podemos facer patés de pipas de xirasol, que é moi sano, e combinar certas sementes no medio de certos alimentos. Pois sí, por exemplo, a berenxena ou champiñón hai que cociñalos, non? Pero é un momentiño saltealos e a raíz aí combinar os outros alimentos e triturálo todo.
Cales serían os patés que teñen maior demanda?
Pois hai moitos gustos, hai xente que se inclina por paté con algas. Recordar que o tofu, que é un alimento que é un derivado de feito de soia, e tamén utiliza dentro dos patés para conseguir unha textura incluso máis cremosa, non? E de aí, pois, hai xente que lle bota especias, podemos consumir, e que hai moitos gustos, Outro día, pois, xente que lle encanta o paté de alcachofas con allo, por exemplo, as alcachofas, o corazonciño da alcachofa, de pementos, hai no de tamén eso de shiitake ou de outro fungo. A verdad que hai moitos gustos variados. O que se consumen máis? Pois os de finas ervas, que con ervas provenzales, orégano, pois pementa, combinamos varias, tal, co tofu. Por sorte hai moitas variedades, non? Pero no meu caso, por exemplo, o que solo teño é patés vegetales, o que hai que intentar consumir máis, porque o resto pois, xa ten máis grasas, xa consumimos grasas de máis e grasas elaboradas, pois nos elaborados que consumimos de galletas, de pan, de outras cousas un pouco máis moi complicadas e peores. Entón, se podemos evitar a graxa, por outros lados, hai que intentar compensar.
E é certo que é un entrante que está a gañar terreo, non? En festas como as que se aproximan, estamos xa estirando o mes de decembro, pois neste Nadal cada vez son máis, non? Os que optan tamén por o paté como agasallo, pero tamén como produto para consumir na mesa.
Claro, a ver, para entrantes, para o tentempé, para o tema un poquinho de empezar a charlar, empezar a facer así alguna cousa un pouco máis seria, pois é unha maravilla, pero vai con iso, vai nun cumpleaños, vai en calquer lado.
Pois, Rosana, iremos falando tamén de outros produtos propios desta época. Hoxe quedámonos cos patés, a variedade inmensa, así que cada un que elixa o que prefira, o que sexa o seu gusto. Moitísimas grazas, unha semana máis.
A vos.